Sveiki, Fantastiskā! Es pieļauju, ka tev ir bijis brīnišķīga diena, un tu šobrīd esi gatava atpūsties, atjaunoties un laisties fantastiskā naktsmierā. Un es ceru, ka tu jau esi uzvilkusi pidžamu, iztīrījis zobus un esi gultā zem segas. Un, ja vēl neesi, tad noteikti nospied pauzīt un laidies tā, lai to šo meditāciju var aiziet gulēt. Šis būs gan tāds lidojums pateicībā par superīgo dienu, gan arī sev novēlējums brīnišķīgam atjaunojušam naktsmieram. Nu ko, laižamies iekšā. Pirmkārt atkal, sajūti savu ķermeni. Uzliec rociņus uz vēdera un dziļi ieelpo vēderā. Tā, ka tu jūti. Nedomājies, ka tu vēro sevi no augšpuses, ka tu vēro savu ķermeni, ka tu redzi, kā tu elpo, kā tu guli, cik brīnišķīgs ir tavs ķermenis, kā tas šodien ir tevi nes cauri dažni dažādām situācijām, piedzīvojumiem. Kas ar tev šodien notika? Kas tāds interesants? Kas tāds patīkams? Ko tu pārvarēji? Kam tu izgāji cauri? Kas ar tev notika? Par ko tev ir liela pateicība? Un cik forši? Varbūt, ka bija kāda problemātiska situācija, bet tu tomēr noturēji sevī mieru. Varbūt kaut uz pāris sekundēm. Varbūt, kad tu izgāji kaut kam ļoti lielam cauri, kur tu agrāk vispār būtu stresojusi un tev būtu pilnīgi nemieris. Un tagad tu skaties, wow, es varu citādāk. Par ko tu vari sev tā uzsist pa plecu, samīļot un saprast, es lēnām mainos, es kļūstu mierīga. Es kļūstu laimīgāka. Es kļūstu ar sevi labāka. Foršāka draudzene pati sev. Un šodien es mācos varbūt pat kaut ko jaunu, ka es varu likt nodomu, kādu es vēlos savu atpūtu un miegu. Vai tu esi kādreiz domājis pirms gulētiešanas, es šonakt fantastiski izgulēšos, pamodīšos atsvaidzināta, pilna ar enerģiju? Ja neesi, tad apsveic. Ar tevi notiks kaut kas ļoti fantastisks šīs nakts laikā. Un ko, elpa mierīgi. Paelposim mazliet. Tāds 4 sekundes ieelpa, 4 aizturam, 4 izelpa, 4 aizturam. Vienu minūti tādā ritmā es mazliet jums paskaitīšu līdz un pēc tam paši. Izelpam visu gaisu ārā. Ieelpa 4, 3, 2, 1, aizturam elpa, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Un paturpinam savā ritmā 1 minūti. Iedomājamies kā kastīte, 4 sekundes ieelpa, 4 aizturam, 4 izelpa, 4 aizturam. Mierīgi. Apzināmies, ka mums sanāk, mums izdodas. Mēs šobrīd daram kaut ko, varbūt pat jaunu priekš sevis. Šī elpa tev nomierina, šī elpa tev sazemē. Un lēnām laižamies brīnišķīgos labos vēlējumos sev par to, kāds būs mūsu naktsmiers. Kādu tu vēlēsi savu naktsmieru? Es vēlos dziļo miegu, kas atjauno mani, manu seju, manus muskuļus. Es vēlos tādu miegu, kas no rīta, kad es piecelšos pilna ar enerģiju. Es jūtos tik labi izgulējusies. Iedomājamies, cikos mēs rītdien gribam piecelties. Cikos tas būtu? Pirms tā modinātā, lai nav tā, ka modinātājs mūs iztracina no miega, bet ka mēs pieceļamies pirms tam, ka mēs jau esam atpūtušās fantastiski, un mēs tā izstāvamies, un wow, man bija labākais miegs, kāds jebkad ir bijis. Un es jūtos tik fantastiski. Iedomājies to rīta cēlienu, ka tev tāds ir. Varbūt tu vienmēr jūties tāda noguruša un knāpi var izvilkties no gultas, bet iedomājies rītdien ir citādāk. Tu liec savam ķermenim atpūsties. Slieku, es novēlu. Skaties, kas tev skan labāk. Atpūsties, pilnībā relaksēties. Visdziļāko miegu, visatjaunošāko. Un es pasakos par to, ka man ir šāda iespēja. Pirms miega meditēt, atpūsties. Un es pasakos, ka man ir šī vēlme uzlabot savu atpūtu. Es lēnām dodos fantastiskā atpūtā. Es relaksēju savu ķermeni. Es sajūtu savu elpu arvien dziļāku, mierīgāku. Es zinu, ka rītdiena atkal ir fantastiska diena, un es nevaru sagaidīt, kā es atkal piecelšos enerģijas pilnu un došos tajā iekšā. Paldies manam ķermenim par brīnišķīgu, brīnišķīgu dienu šodien, kurā es daudz ko izdarīju. Un elpa paliek arvien mierīgāka, lēnāka. Un es jau lēnām dodos miegā iekšā. Šis miegs būs atjaunojošs, mierīgs. Varbūt ar kādu brīnišķīgu sapni. Un es iedomājos, ka viss, ko es vēlos, man ir. Es esmu pārpilnībā. Es esmu laimē. Es esmu mierā. Viss, ko es vēlos, man ir. Es ar to visu eju gulēt, atpūsties, zinot, ka visi mani sapņi ir piepildījušies, manas vēlmes ir apmierinātas. Es esmu laimīga. Es sajūtos mīlēta. Es sajūtos novērtēta. Es esmu mīlēta, es esmu novērtēta. Es laižos iekšā brīnišķīgā atpūtā un es esmu gatava no rīta celties ar jaudu, ar enerģiju, fantastiskai dienai. Ar labu nakti, mīļā. Tiekamies rītdien.